إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون ndugu zangu katika imani awali yote naihusia nafsi yangu na vile vile kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala hakika wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala wapata kufaulu ndugu zangu katika imani ayuha almu'minun innakum tastaqbiluna ba'da ayamin shahr ramadan الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن وفرض علينا فيه الصيام قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه نقزم قتك إيمان Mbeleni hapa baada ya masiku machache tutakuwa ni wenye kupokea mwezi wa Ramadhani mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ametelemsha ndani yake Qur'ani na akatufaradhishia juu yetu sisi ndani ya mwezi huo funga Allah tabaraka wa taala anatutolea ushahidi wa maneno hayo anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake imetelemshwa Qur'ani. Qur'ani hiyo aliyakuwa ni huda linnas wa bayyinatin min alhuda. Qur'ani ambao ni mwongozo kwa watu na ni ubainifu katika miongoni mwa uongofu. Wal furqan na hiyo Qur'ani ni kupambanua baina ya haki na batil. Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala aliyeiteremsha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Qur'ani hiyo katika miongoni mwa majina yake ni Al-Furqan, yani kwa maana yake kwamba ni yenye kupambanua baina ya haki na batil, baina ya shiriki na tauhid, baina ya bid'a na sunna. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika aya nyingine, faman shahida minkum ash-shahra, na yule ambaye atakayekuwa ameushuhudia mwezi faliyasumhu, itakuwa ni wajibu kwake yeye kumfunga. Kwa ndugu zangu katika imani, tukiwa katika masiku ya mwisho, hali ya kuwa tunawakaribia kupokea mwezi wa Ramadhani, unahitajia maandalizi. Ndugu zangu katika imani, leo hii tupo katika tarehe 20 katika mwezi wa Shaabani, kwa maana zimebakia siku 10 tu au siku 9 kama mwezi utakuwa haujatimia. Masiku yaliyobakia ni siku machache sana katika mwezi wa Ramadhani. Ni shahrun fihi tuftahu abwabul janna, ni mwezi ambao ufunguliwa milango ya pepo, watughallaqu abwabun nar, na ufungwa milango ya moto wa jahannam, na vile vile tusaffadu shayatin, na wale mashaitani wa ovu katika mwezi wa Ramadhani ufungwa. Wa yunadi munadin, na vile vile uita mwenye kuita, ya fa'ila alkhair akhbir, ewe mwenye kufanya khairi, ewe mwenye kupenda khairi, basi zielekee khairi hizo katika mwezi wa Ramadhani. Ya fa'ila sharri aqsim, ewe mwenye kufanya shari, ewe kukoma na kuacha hayo hiyo shari kabla uje kufikia mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, inna kuduma shahra Ramadhani yastahiqu minna wafadatahu abi atam istiqbal. Mwezi wa Ramadhani unapokuwa umefika, unastahiki sisi kujiandaa kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani, ukweli wa kupokea mwezi huo. Wa madaru ma yahsuru bihi intifa'u fi istiqbali arba'ati usul, na misingi ambayo kuzunguka ndani yake kwa ajili ya kupata manufaa katika kupokea mwezi wa Ramadhani, wanachuoni wameigawa katika misingi minne. Yani misingi ambayo huzunguka katika misingi hiyo hukumu ambazo hutumika kupokea mwezi wa Ramadhani, hutumika katika maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, yule ambaye anajiandaa kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani, basi nafsi yake huielekea mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa umeshajiandaa na kunyenyekea katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, na msingi wa kwanza katika miongoni mwa misingi ambazo hutumika katika kupokea mwezi wa Ramadhani ni addu'a qablahu, ni kuomba dua kabla ya mwezi wa Ramadhani. Ni mtu kuomba dua kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah tabaraka wa taala anatuambia, wa qala rabbukum, anasema mola wenu, ud'uni astajib lakum, niombeni dua nitakujibuni. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, hakika ya wale wenye kufanya kibri na wa kufanya jeuri wakawa wameacha kuniomba mimi dua, sayadkhuluna jahannam madakhirin, wataingia ndani ya moto wa jahannam hali ya kuwa ni dhalili, hali ya kuwa wamepata udhalili. Ndugu zangu katika imani, dua ni katika miongoni mwa ibada, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, inatakikana kila mmoja hali ya kuwa na uelekea mwezi wa Ramadhani hautumie msingi huu kumwomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu dua ni ibada katika miongoni mwa ibada kubwa, ibada mama, ambayo ibada hiyo kigeuza kupeleka kwa siyo kwa Allah, mtu huyo anakuwa ni mshirikina na kukutoa katika moja kwa moja katika dini ya Uislamu. Wa madaru du'a an-nafi' fi istiqbal Ramadhan thalathat anwa' ibada Allah, mzunguko wa dua ya manufaa katika kuipokea mwezi wa Ramadhan umeganyika katika sehemu tatu. Dua ya kwanza, aina ya kwanza, dua al-abd rabbahu an yuballighahu shahr ramadhan, ni dua ya mja kumuomba mola wake amfikishe katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni aina ya kwanza katika dua, ni mtu amuombe Allah tabaraka wa taala amfikishe katika mwezi wa Ramadhani. Fayad'u Allah jalla wa ala, anamuomba Allah tabaraka wa taala, allahumma ballighna ramadhana, allahumma ballighna ramadhana, ewe Allah tufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni sura ya kwanza na aina ya kwanza katika miongoni mwa dua za kupokea mwezi wa Ramadhani, katika miongoni mwa dua zenye manufaa, ni mja muombe Allah tabaraka wa taala apate kumfikisha katika mwezi wa Ramadhani, hali ya kuwa ni mwenye kusema katika miongoni mwa dua zake, allahumma ballighna ramadhana. Na aina ya pili, dua al-abd rabbahu an yuwaffiqahu fihi salih al-a'mal, ni mja muombe mola wake amuwafikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. amuombe Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Ramadhani apate kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Fayad'u rabbahu, anamuomba mola wake aliyokuwa ni mwenye kusema, Allahumma a'inna fihi ala siyam wal qiyam wama tuhibbu min salih al a'mal. Dua hii anamuomba Allah tabaraka wa taala katika sehemu ya kupokea mwezi wa Ramadhani aliyokuwa anasema, Allahumma a'inna, ewe Allah tabaraka wa taala, tusaidie sisi fihi, katika mwezi wa Ramadhani, ala siyami wal qiyam, tuweze kusimamia saum, na vile vile tusaidie katika kusimama qiyamu layl na tarawih. Wama tuhibbu min salifil a'mal, na yale ambayo unayapenda katika matendo yaliyotangulia. Hii ni katika miongoni mwa dua anazoziomba kupokea mwezi wa Ramadhani. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam wama tuhibbu min salifil a'mal. Hii ni dua ambayo anaitumia Muislamu, anaitumia muumini ambaye anaitaraji kuipokea Ramadhani. Na aina ya tatu, duaul abdi rabbahu an yaj'ala fihi min almutaqabbalin, ni amja kumwomba mola wake Allah tabaraka wa taala amjalie ni katika wale wenye kukubaliwa somo zake na ibada zake. Wa an yakhtima lahu bil itq min an-niran, na muombe Allah tabaraka wa taala amhitimishie kwa kumkomboa na moto wa jahannam. Fayad'u rabbahu qaila, ana muomba mola wake aliyakuwa amekusema, Allahumma ja'alna fi ramadhana min almutaqabbalin wa akhtim lana bil itq min an-niran. Hii dua anamuomba Allah tabaraka wa taala kabla hajaingia katika mwezi wa Ramadhani, na hii ni dua ambayo hutumika katika kuipokea Ramadhani. Ni mje kumuomba mola wake amjalie ni katika wale wenye kukubaliwa matendo yake atakayofanya katika mwezi wa Ramadhani, na vile vile katika mwezi huo wa Ramadhani amhitimishie kumkomboa na moto wa jahannam, waliyaz billah, Allah tabaraka wa taala tukinge na moto wa jahannam. Kwa ndugu zangu katika imani, anamuomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma ja'alna fi ramadhana min almutakabbalin, ila Allah tujalie sisi katika mwezi wa Ramadhani tuwe kukubaliwa. Waktim lana bil itq min an-niran, na tukhitimishia sisi kwa kutukomboa kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hizi ni aina tatu katika dua ambazo atazitumia dua hizi kupokea mwezi wa Ramadhani. Aina ya kwanza ni mja muombe mola wake apate kumfikisha mwezi wa Ramadhani, Allahumma balighna Ramadhani. Na msingi wa pili, apokee Ramadhani, aombe dua, mja muombe mola wake dua amuwafikisha kufanya matendo mema. Na aina ya tatu, amuombe Allah tabaraka wa taala amkomboe kutokamana na moto wa jahannam, na amjalie ni katika wale wenye kukubaliwa matendo yao. Ndugu zangu katika imani, hiyo ni msingi wa kwanza wa kupokea mwezi wa Ramadhani, nayo ni kupokea mwezi wa Ramadhani kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala apate kukufikisha wewe aliyokuwa uko hai. Hakuna yeyote ambaye anapenda kufika katika mwezi wa Ramadhani aliyokuwa na umwa, bali kila mmoja anapenda zaidi katika nafsi yake awe ni katika wale wacha Mungu na wale wenye kupenda matendo, bali mjiandae nafsi yako kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala akufikisha Ramadhani hali ya kuwa wewe una afya, akufikisha mwezi wa Ramadhani akuna kuwafikisha kuyafanya matendo yaliyokuwa mema, na vile vile akujalie katika wale wenye kukubaliwa matendo yao. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ndugu zangu katika imani, tukiwa tunauelekea mwezi wa Ramadhani kama tulivyotanguliza katika hutuba ya kwanza kwamba mwezi wa Ramadhani kupokelewa kwa misingi maalum. Misingi hiyo tukaona msingi wa kwanza nao ni kumuomba Allah tabaraka wa taala, mwezi kuupokea kwa kumuomba Allah tabaraka wa taala apate kujalia na kukufikisha katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa umesalimika, na akuhitimishie mwezi wa Ramadhani kwako wewe kwa kukukomboa na moto wa jahannam, na vile vile akujalie wewe katika matendo yako yawe ni kukubalika. Hiyo huu ni msingi wa kwanza katika kupokea mwezi wa Ramadhani, ni kumwomba Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, na msingi wa pili ambao hutumika katika kupokea mwezi wa Ramadhani, istikbalu Ramadhana binniyati as-salihati ala amali al-khair, nayo ni kupokea mwezi wa Ramadhani kwa nia iliyokuwa khalis, iliyotakasika kabisa juu ya kuyapokea, kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Bi an yujmi'a al-'abdu qalbahu ala an ya'mala fi Ramadhana as-salihat, ni mtu aukusanye moyo wake, ni mtu aukusanye moyo wake juu ya kuyafanya matendo mema katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni katika msingi wa pili, ni mtu kupokea mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na nia iliyotakasika kwa kuyafanya matendo yaliyokuwa ya kheri, ni aukusanye moyo wake kwa Allah tabaraka wa taala juu ya kuyafanya matendo yaliyokuwa mema katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani awe ana nia iliyokuwa nzuri, awe ana nia iliyokuwa njema juu ya kuyafanya matendo ya kheri. Allah tabaraka wa taala anasema, atualimuna Allah bidinikum wallahu ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard wallahu bikulli shay'in alim. Allah tabaraka wa taala anasema, kuambia anasema, kul atualimuna Allah bidinikum, sema Muhammad uambie kwamba je wa unayokumfundisha Allah tabaraka wa taala dini yenu, wallahu ya'lam ma fi samawati wa ma fi al-ard, Allah tabaraka wa taala ndio mwenye kujua yaliyokuwa ndani ya ardhi na anajua yaliyokuwa mbinguni. Hakuna chochote kinachofichikana kwa Allah tabaraka wa taala, na vile vile Allah hakupoteza katika elimu yake. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah tabaraka wa taala juu ya kila kitu ni mjuzi, anakifahamu kila kona kilichokuwa duniani na kilichokuwa akhira, kilichokuwa mbinguni kwa Allah tabaraka wa taala, na kinachofichikana kwa macho yetu Allah tabaraka wa taala anakifahamu, na anafahamu riziki yake kuanzia mwanzo wa uhai mpaka anakufa. Ndugu zangu katika imani, kupokea mwezi wa Ramadhani kwa nia iliyokuwa nzuri, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika ya matendo yote ufungamana na nia, wa innama likulli mri'in ma nawa, kila mmoja atalipwa kulingamana na kilichokinuia. Kwa ndugu zangu katika imani, kuingia mwezi wa Ramadhani inabidi tujiandae sisi kwa nia iliyokuwa nzuri, nia iliyotakasika kwa kuyafanya matendo yaliyokuwa kheri. Ndugu zangu katika imani, kana ni Imam Ahmad yakulu libinihi Abdullah, al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi alikuwa akisema kumwambia mwanawe Abdullah, akimwita ya Abdullah, ewe Abdullah, inwi alkhaira, inwi khairi, fa innaka in lam ta'maluhu fa niyyatul khairi laka amal, akamwambia hakika wewe, wa in lam ta'maluhu, hata kama hutofanya kila kitendo uchokinuia, fa niyyatul khairi laka amal, nia ya khairi kwako wewe ni matendo tosha. Kwa hiyo mtu anapokuwa amenuia katika kuingia mwezi wa Ramadhani, ikapatikana maradhi kumpata, basi ile nia yake njema ya kukusudia kufunga mwezi wa Ramadhani mzima, Allah tabaraka wa taala, hata kitokea maradhi mpaka Ramadhani ikaisha, Allah tabaraka wa taala anamwandikia thawabu za kufunga. Hata kama atabakia na daiwa funga, lakini anaandikiwa kwamba yeye amefanya yale matendo katika mwezi wa Ramadhani. Kwa ndugu zangu katika imani, nia yenye manufaa katika kupokea mwezi wa Ramadhani imegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, niyatu mujmala bi an yanwi an yastakthira fihi min alkhairat, ni nia ya mujmala, nia ya moja kwa moja, ananuia mwezi wa Ramadhani moja kwa moja. Bi an yanwi an yastakthira fihi min alkhairat, ananuia makusudio yake, ananuia ndani ya mwezi wa Ramadhani akithirishe kheri nyingi. Hii ni aina ya kwanza katika miongoni mwa nia za kupokea mwezi wa Ramadhani, ni mtu awe na nia mujmala, nia ya kupokea mwezi wa Ramadhani kwa ujumla, kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani nia yake aliyoiweka kwamba atafanya matendo na atakithirisha matendo ya kheri katika mwezi wa Ramadhani. Na aina ya pili katika nia yenye manufaa ni aniyatu mufassala, ni nia ambayo ni kuainisha katika matendo. Bi ayyadu yal'abdu fihi anwa'a yu'ayyinuha bi kalbihi, biqalbihi, ni mja anuie katika mwezi wa Ramadhani aina mbalimbali ambazo atazinuia yeye kwa moyo wake na kuziainisha kwamba nitafanya khairi fulani, nitafanya khairi fulani, nitafanya khairi fulani katika mwezi wa Ramadhani. Bimin siyami wa qiyam, katika funga na visimamo, wa qiraati alquran, na kusoma Qur'an, wa sadaqat, na kutoa sadaqa, wa ihsan, na kufanya mema. Haya yote hizi khairi anaziainisha kabla hajaingia mwezi wa Ramadhani na kuziainisha kwa moyo wake. Kwa nia imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kunuia mujmala, moja kwa moja kwa matendo, kwamba atakithirisha sana matendo mwezi wa Ramadhani. Na vile vile anaainisha nia ya pili kwa kuainisha matendo, kwamba mimi nitafunga na vile vile nitatoa sadaka, nitasimama qiyamul layl, nitasimama tarawih, nitasoma Qur'ani kwa wingi, nitatoa sadaqat, nitafanya ihsani na mengineyo katika matendo ya kheri. Ananuia kabla hajaingia mwezi wa Ramadhani kwa kuyainisha haya. Hii ni katika miongoni mwa msingi wa pili wa kupokea mwezi wa Ramadhani. Msingi wa kwanza tumeona ni dua, na msingi wa pili ni mtu kuwa na nia njema ya kufanya matendo katika mwezi wa Ramadhani. Na mmoja, kila mmoja anajipima katika misingi hii. Je, nia yake ilikuwa ni ipi katika mwezi wa Ramadhani? Ndugu zangu katika imani, msingi wa tatu ni ayuhayya nafsahu bima'rifati ahkami siyami. Qala Allah ta'ala, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ndugu zangu katika imani, na huu ni msingi muhimu sana ambao imarisha dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kusimama kwa ujumla, hatilia mbali somo peke yake. Msingi wa tatu nayo ni kupokea Ramadhani kwa mtu kuiandaa nafsi yake kwa ajili ya kufahamu hukumu za somo, kwa ajili ya kujifunza kujua ahkamu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wa man ahsana dinan, hakuna aliyekuwa mwenye kufanya vizuri, aliyekuwa mwema katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, mimman aslama wajhahu, kuliko yule ambaye ameusalimisha uso wake kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa muhsin, mtu huyu atakuwa ni muhsin. Na ihsani inakuwa ni mtu kukaa chini na kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na akajua ahkamu za Allah tabaraka wa ta'ala, ili apate kujiepusha na shari ya dini inayovunja dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, mtu anapokuwa mbali na kuisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, wala hajaihadisia nafsi yake juu ya kukaa chini na kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ajue kwamba yeye amefeli katika dini yake, kwamba dini na elimu ni dini katika miongoni mwa dini ni kuisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akafahamu Allah tabaraka wa ta'ala kaamrisha jambo gani na akakataza jambo gani. Haiwezi kutimia Uislamu wa mtu, lazima hafahamu yale Allah tabaraka wa ta'ala aliyamrisha na akayakataza. Bila ya hivyo utabakia na kukanganika katika dini yako, bali lazima ukae chini na kusikiliza Allah tabaraka wa ta'ala na amesema nini Allah tabaraka wa ta'ala. Huyu ndio Muislamu. Muislamu ni yule ambaye yaarifu ahkama allati amara Allah biha, ni mtu ambaye Allah tabaraka anamjua, anajua hukumu za Allah tabaraka wa ta'ala alizoziamrisha katika dini yake. Yale ambayo ni wajibu kwake yeye inakulazimu kwanza kuyafahamu kabla hujaingia. Funga ya mwezi wa Ramadhani inakuhitajia wewe ukae chini kusoma ahkamu za funga, ujue Allah tabaraka wa ta'ala ameamrisha nini katika funga na amekataza nini katika funga. Aibu kubwa kabisa ni mtu kufanya yale aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah tabaraka wa ta'ala mchana wa mwezi wa Ramadhani. Watu wana aibu kabisa, utawakuta mchana wa Ramadhani kwa sababu hawakusoma ahkamu zinafungamana na mwezi wa Ramadhani, wanavunja hukumu ambazo Allah tabaraka wa ta'ala kaziweka. Anakula bila ya udhuru wowote, au anashinda tu bila nia. Lazima haya, ndugu zangu katika imani, hii ni saumu yako iwe sawasawa na kukubalika kwa Allah. Soma ahkamu, ujue hukumu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani, la sivyo utavunja yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa ta'ala. Na hili tunalisema mara kwa mara, ili wapate watu kujua ahkamu. Na mtu hawezi kuingia katika ndoa, lazima afahamu hukumu zinazofungamana na ndoa. Na wewe uweze kuimarisha dini yako, lazima ujue dini yako. Kama hujajua dini yako, bali wewe tambua utakuwa ni Muislamu jina, hutajua chochote, utamshirikisha Allah tabaraka wa taala aidha kwa kujua au bila kujua. Kwa ndugu zangu katika imani, msingi wa tatu katika kupokea mwezi wa Ramadhani ni watu kusoma zile hukumu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Bila ya hivyo anakuwa ametoka katika muhsini. Katika aya niliyosoma, Allah tabaraka wa taala aliposema, man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, ay la ahda ahsan dina mimman aslama wajhahu mukhlishan wa kana muhsinan fi dinihi wal ihsanu fi din la yakunu bisuluki fihi wifqa sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam. Na ihsan katika dini ya Allah tabaraka wa taala inakuwa kwa kufita katika yale ambayo yanawafikiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walqadim ila Ramadhan, na yule ambaye anauelekea mwezi wa Ramadhan, yahtaju ila taarifi nafsi bi ahkami shar'i fi Ramadhan, inamhitajia kuifahamisha nafsi yake, kuijua hukumu za kisheria katika mwezi wa Ramadhan. Fayataallamu ma yataallaku fihi bi ahkami siyam wa ghayriha, anajifunza yale ambayo yanafungamana katika mwezi wa Ramadhan na hukumu za mwezi wa kufunga mwezi wa Ramadhan na mengineyo. Hatta idha amila kana amaluhu sawaba, mpaka pale anapokuwa amefanya matendo ya mwezi wa Ramadhan yawe katika usawa sawa na kuna sawabu. Fa innal abda yajibu alayhi an yuqaddima baina yaday ma yajibu alayhi min al-amal al-ilm alladhi yata'allaqu bidhalika al-amal. Ndugu zangu katika imani, ni wajibu kwa mja amwelekee au amwelekee Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo ni wajibu katika matendo, lazima itamwajibikia kuwa na ilmu, elimu ambayo atafungamana kwa elimu hiyo kuyafanya matendo yaliyokuwa mema. Huwezi kusema unafanya matendo mema kama huna elimu ya matendo mema. Na mtu anaweza akapata dhambi kwa sababu ya kufanya jambo ambalo halijui katika dini. Lazima atambue kwa jambo gani analifanya. Je, kuna kauli ya nani katika hicho kitendo unachokifanya? Je, kuna kauli ya Allah? Je, kuna kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, kitendo hicho kuna mafundisho ya sahaba? Kama matendo haya yamekosa misingi hii mitatu, tambua kwa matendo yako yamekwenda bure. Kwa ndugu zangu katika imani, inatuwajibikia kujua hukumu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani. Bila ya kujua ahkamu ambazo zinafungamana na mwezi wa Ramadhani, tutabakia hali ya kuwa sisi tunayekuhangaika hangaika katika mwezi wa Ramadhani. Lazima tuitumie misingi hii ambayo tumeitaja ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Tumeanza msingi wa kwanza, nao ni kumwomba Allah tabaraka wa taala apate kukufikisha mwezi wa Ramadhani. Tukaona dua imefungamana na aina tatu katika mwezi kupokea mwezi wa Ramadhani, ni kumwomba Allah tabaraka wa taala akufikishe mwezi wa Ramadhani, na muombe Allah tabaraka wa taala aweze kukuwafikisha wewe kufanya matendo mema katika mwezi wa Ramadhani. Na aina ya tatu ni kumwomba Allah tabaraka wa taala akujalie ni katika wale wenye kukubaliwa matendo yao, na akuepushe na kukuokoa kutokamana na moto wa Jahannam. Huu ni msingi wa kwanza wa kupokea mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani unapokelewa kwa dua. Na aina ya pili, msingi wa pili wa kupokea mwezi wa Ramadhani, nayo ni kufanya matendo yaliyokuwa mema, ni kuweka nia ya kupokea mwezi wa Ramadhani kwa kufanya matendo mema katika mwezi wa Ramadhani. Tukasema kwamba ataupokea mwezi wa Ramadhani kwa nia ya mujmala, ya kupokea mwezi wa Ramadhani kwa nia ya kuainisha matendo yote, maa kwamba atakithirisha matendo yaliyokuwa mema mwezi wa Ramadhani. Na aina ya pili ya nia ni mtu aainishe matendo yake atakayofanya katika mwezi wa Ramadhani, katika kuthirisha kusoma Qur'ani, qiyamul layl, tarawih, kutoa sadaqati kwa wingi, kuhudhuria majalis za ilmu na katika mengineyo katika matendo mema. Na msingi wa tatu wa kupokea mwezi wa Ramadhani, nayo ni kuiandaa nafsi yako kuisoma na kusoma ahkamu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani kabla hujaingia mwezi wa Ramadhani. Mtu haingii katika hukumu aliyokuwa ijui eti ndio anakuja kuisoma. Hii ni aibu Muislamu, hii ni aibu kwa wewe Muislamu, kwamba hukumu ushaingia ndio unakuja kuisoma. La, kabla hujaingia ahkamu zile za dini, lazima kwanza usome dini ya Allah tabaraka wa taala, upate msingi na njia ambayo itakufikisha kujua na kufanya kitu kwa ufasaha. Lakini ukifanya jambo kwa shaka, kuna watu bado hadi sasa hivi wanasali kwa shaka, hivi je, hapa nimepatia nimekosea? Hii ni aibu kwa wewe Muislamu. Na niliosali matendo ambayo yanapendezeka kwa Allah tabaraka wa taala na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yale ambayo na ilmu ndani yake. Usifanye matendo kwamba tulimkuta babu anafanya au tulimkuta mjomba anafanya au mama anafanya. La, matendo yanakwenda kwa ilmu, na dini hii haiwezi kusimama isipokuwa kwa ilmu. Lazima watu wahudhurie majalis, na barakati na rahma zinapatikana katika kukaa katika vikao vya ilmu na kujua ahkamu zinazofungamana na ilmu. Bali mtu anapokuwa hahudhurii vikao vya ilmu, moyo wake huwa msusuavu, huwa mgumu, hauelewi chochote katika dini. Bali utamkuta mwezi wa Ramadhani kama hajasoma dini, hajasoma ahkamu zinazofungamana na mwezi wa Ramadhani au yale yanayoharibu mwezi wa Ramadhani, utamkuta anasikiliza muziki mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, au anakula mwezi wa Ramadhani nyama za watu kwa kuwasengenya. Huyu utajua kwamba huyu hajasoma ahkamu za mwezi wa Ramadhani, kaingia Ramadhani kichwa kichwa, au amezisoma lakini hakutaka kuzifanyia kazi. Huu ni msiba mwingine. Bali ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ametupigia mifano miwili mibaya sana ndani ya Qur'an, ambayo kila mmoja katika swala yake anajiepusha nayo. Tunamuomba kila siku Allah tabaraka wa taala zaidi ya mara tano kwa siku katika sala na sunna zake za sala, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuepushe sampuli mbili mbaya kabisa, ghairi almaghdhubi alayhim waladhdallin. Ghairi almaghdhubi alayhim ni ndio watu aina ya kwanza, waladhdallin ni aina ya pili ya watu ambao kila siku tunajiepusha nayo. Tunaomba kwa Allah tabaraka wa taala katika sala zetu atuepushe na sampuli hizi. Pale unapokuwa mtu anasoma suratul Fatiha mpaka kule mwisho kabisa, hii ni dua ya kuomba rahma kwako wewe, na vile vile kukuomba kuepushe na Allah tabaraka wa taala kuepushe na moto wa jahannam. Na ukiwa hapa duniani kuepushe na sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni ghairi almaghdubi alayhim, au tunamwomba Allah asituongoze katika njia ya wale ambao wamekasirikiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah yuko na hasira nao, ni wale ambao kama alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni al-yahud, ni mayahudi, wala dhali ni manasara wa Kristo. Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuombe dua hii kila sala, na suratul Fatiha ikawa nguzo katika nguzo za sala. Mtu anapoacha suratul Fatiha katika sala hana sala, kwa sababu sala, suratul Fatiha ni umul kitab, faman tarakaha la salata lahu. Suratul Fatiha ni mama wa kitabu, ni mama wa Qur'an. Yule anayeacha kuisoma katika sala yake hana sala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ndani ya suratul Fatiha akatuamrisha sisi tujiepushe na kujifananisha na mayahudi na manasara. Mayahudi, kwa nini Allah tabaraka wa taala amewakasirikia akawapa sifa ya maghdhubi alayhim, kwamba wao wamekasirikiwa? Ni kwa sababu wao walikuwa na ilmu hawakuifanyia kazi, walikuwa na ilmu hawakuifanyia kazi. Wamesoma kama alivyowasifia Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani mayahudi, kwamba wao ni wenye kuijua, wenye kuwajua mitume na kujua dini kama ambavyo wanawafahamu watoto wao. Lakini wao kwa nini hawakutaka kuifanyia kazi yale wanayojua, bali wakakimbilia katika dunia yao? Bali walipo Allah tabaraka wa taala alipokuwa akituma mitume, wao wanafurahia kwa kile walichokuwa nacho katika ilmu, ili kwa ajili ya kutaka kuwaangamiza wale mitume wa Allah tabaraka wa taala kwa elimu waliokuwa nayo. Lakini Allah tabaraka wa taala akawakasirikia kwa sababu ya elimu yao waliokuwa nayo hawakutaka kuifanyia kazi, bali wakaifanya kwa sehemu ya mijadala ya kutaka kubishana na mitume wa Allah tabaraka wa taala, ikawa ni sababu ya kukasirikiwa. Na sababu ya pili, na aina ya pili ya watu ambao tunamwomba Allah sana kwa wingi atuepushe njia yao ni manasara. Manasara wao wanamwabudu Allah tabaraka wa taala, au wanamwabudu mola wao au mungu wao bila ya kuwa na ilmu. Hawakuwa na ilmu yoyote, ndio sababu ya wao Allah tabaraka wa taala kuwapa sifa ya kupotea. Ndugu zangu katika imani, Muislamu asipojiepusha na sampuli hizi anaingia katika moja wapo, anaingia katika wale waliokashirikiwa au anaingia katika dhalimu waliopotea katika njia ya sawa sawa, kwa sababu ya kufanya kazi katika dini ya Allah bila kuwa na ilmu. Tizama manasara walivyomuita Mungu wao, walivyomuita Allah kwamba ni waungu watatu, kwamba ni thalithu thalatha, Allah ni mmoja katika waungu watatu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya faqdil ilmi, kwa sababu ya kukosekana elimu katika mioyo yao, bali dini yao wakaifanya msingi wao ni kufanya uzushi, kuzusha katika dini yao. Bali wamezusha mangapi katika dini yao? Imeenda inaharibika kila wakati unaposogea, mara agano jipya, mara agano la kale. Haya yote ni kwa sababu ya kuzusha katika dini yao, na ni kwa sababu ya kutokuwa na ilmu ndani yake. Watu hawakutaka kujua yale aliyofundisha Isa alayhi salam, wakayaacha na kufuata nafsi zao, matamanio ya nafsi zao, ikawa ni sababu ya wao kupotea. Sasa tunajifunza nini sisi Waislamu kutokana na hizi sampuli mbili? Muislamu anatakikana yeye ajifunze dini ya Allah tabaraka wa taala, awe wasat, awe ni mwenye kujifunza, asiwe ni mwenye ilmu akaacha yale anayojua, na asiwe kwamba yeye ni mjinga katika dini ya Allah tabaraka wa taala, anazielekea ahkamu bila ya kuwa na ilmu. Utaingia katika sifa mojawapo za kupotea katika dini ya Allah. Wewe tumia msingi wa kuijua dini yako ili upate kuipokea Ramadhani hali ya kula ilmu. Kama tulivyotangulia, mwezi wa Ramadhani lazima uingie katika hali ya kula ilmu nao, ili usilete mzozo. Mtu asharibu somo yake na anakuuliza, shekhe, hapa hukumu yake nini? Unasemaje hapa nikifanya hivi? Wewe kwa nini hujajifunza kabla ya Ramadhani na aliyakuwa ulikuwa una uhai? Jambo la kwanza mtu anapoingia kaburini, baada ya kumuuliza yale maswali matatu muhimu, atauliza kwa nini hajasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Atashindwa kujibu yale maswali, ataambiwa na wale malaika, ma daraita wa ma taallamta, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba wewe hukutaka kujua wala hukutaka kujifunza, ndio maana umeshindwa kujibu maneno haya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukusanye nafsi yetu kujua ahkamu za funga, upate kuingia katika mwezi wa Ramadhani aliyakuwa unajua ahkamu za funga, isipate wewe kuharibu funga alafu ndio unatafuta hukumu. La, ujue kwamba mimi ninapokwenda hapa ninakosea, na hapa ninapokwenda ninapatia. Kwa tumuombe Allah tabaraka wa taala ayuballighana Ramadhan, ayuwaffiqana min salihil a'mal. اللهم أرنا أرنا الحق وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا أرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت ولي ومولاها، اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.
الله أكبر.
Thank you.